Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verilişində xoş gördük sizləri. İnternews Azərbaycan Təşkilatının və Azadlıq Radiosunun birgə hazırladığı İslam və demokratiya verilişində bu dəfə bələdçiniz mənəm Fərəh Sabir qızım. İslam qaydalarına görə toy necə olmalıdır? Azərbaycan adətlərinə uyğun toylardan bu əsl müsəlman toyu dediyimiz toylar nə ilə fərqlənir? Son vaxtlar Azərbaycanda tez-tez rast gəlinən dərviş toylarını əsl müsəlman toyu adlandırmaq olarmı? Bu və digər suallara bugün verilişimizdə cavab axtarmağa çalışacaq və bunun üçün də qonaqlar dəvət eləmişik studiyamıza. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Tarix elmləri namizədi etnograf Esmirə Cavadova, xoş gördük sizi, çox sağ olun gəlmişsiniz və İslamşünas yazar Kənar Rövşənoğlu, sizdə xoş gördük. Elə istəyirəm, bayaq elan elədiyim ilk sualdan başlayaq ki, əvvəlcə bunu dəqiqləşdirək özüm üçün, İslam qaydalarına görə toy necə olmalı? Yəni, çoxu deyir, mən müsəlman toy eləmək istəyirəm, əsl müsəlmanam və İslam qaydalarına uyğun toy eləmək istəyirəm. Necə olur? Yəni, İslamda bunun adət-ənənəsi, qaydası necədir?
İslam dinində toylarla bağlı, yəni biz sünniyə müraciət edirik. Çünki sünnə budur ki, adətlərdir. Yəni İslam rəhbərlərinin, Həzrət Peyğəmbərin və Həzrət Əlinin dövründə olan qaydalardan götürülmüş sünnə, sünniyə istinad olunur. Yəni toyla bağlı. Və bir də ki, ümumi bir qayda var ki, yəni şəriətlə ziddiyyət təşkil edən, yəni adətləri şəriət qəbul eləyir, yəni istinad inkar eləmir. Bu mənada yəni İslam dinində toy biz əsas nümunə kimi baxırıq ki, Həzrət Əli ilə Həzrət Fatimənin toy mərasiminə ki, məsələn, orada elçiliyi tutaq ki, Həzrət Əli Əleyhissalam özü eləyir, atadan gəlir qızı istəyir və atası qızından Həzrət Peyğəmbər də Həzrət Fatimənin rəyini biləndən sonra, razılıq rəyini biləndən sonra qızını, deyə belə deyək, Həzrət Fatiməni Həzrət Əliyə ərə verməyə razılıq verir. Sonrakı mərasim, yəni toy mərasimi çox sadə keçir. Baxmayaq ki, İslam dinində yəni bu mehriyə var. Mütləqdir ki, kəbin olanda qadın üçün mehriyə nəzərdə tutulur. Bu da olur. Amma Peyğəmbərin hədisi var ki, deyir ki, qadınlara məsləhətdir ki, mehriyənizi ağır eləməyin ki, kişilər əziyyət çəkməsinə toy eləmək, yəni xərc olmasın. Və Həzrət Zəhranın toyu, yəni sadə müsəlmanlar üçün, ümumiyyətlə müsəlmanlar üçün, çünki Peyğəmbərin özünün elədiyi toy olduğu üçün bir növ sünnə sayılır, nümunə sayılır və o toy sadə keçib, yəni
sadə
və yəni bəzi məlumatlar deyirlər ki, mənbələrdə orada çalğı olub, yəni çalğı olmuyub, yəni qadınların, kişilərin ayrıca məclisi olubdur. Yəni, bu şəkildə.
Yəni, çox yerdən eşidilir ki, ümumiyyətlə, əsl müsəlman toyunda çalğı olmamalıdır.
Mən deyirəm, bunlara dərviş toyları içki, olur.
İçki olmamalıdır.
Üzr istəyirəm, yəni, bu biraz dərviş toyu tamam başqa bir şeydir. İslami toy başqa şeydir. Yəni, dərviş toyuna artıq addır, konkretləşdir.
Bu kimlərə aid olur dərviş toyları?
Bu dərvişlər. Yəni, bu dərvişlər necədir? Sufiliklə əlaqədərdir. Yəni, bizdə də üçüncüyüz. Şiyə aləmində dərvişlər tamam biraz fərqli olub, Ələvi dərvişlər. Onların toylarında bizim Nəsiminin Taxçı filmində də o epizodlardan istifadə olubdur. Yəni amma İslami toy dedikdə, yəni müsəlman bugün toy eləyirsə, şəriətə baxır. Taxçı şəriət nələrə icazə verir, nələrə vermir. Məsələn, musiqi bəzilər deyir ki, şəriət icazə verir, şəriət icazə musiqi. İslam ümumiyyətlə qadağalar dini deyil. Yəni, o səhv yanaşmadır ki, İslam filan şey qadağan elədi, filan şey olmaz. Yox, İslam qaydalar müəyyən edir ki, nəyi hədlər müəyyən edir ki, məsələn, musiqi olar, amma tutaq ki, harama
hansı
səbəb
musiqi
olmasın və yaxud ki, belə deyək, orada iştirak eləyənlərdə belə deyək, şəhvət istəri doğurmasın. O musiqi haramdır. Amma o musiqi ki, tutaq ki, o istər doğurmursa və normal halda qəbulun. Tutaq ki, biz necə deyə bilər ki, Alim Qasım o muğam oxuyur, bunu olmaz. Bu anormal bir şeydir. Yəni İslam da bunu qadağan eləmir və şəriət heç bir şəriət kitabında bu qadağa yoxdur.
Yəni bu qaydalara biz bir də qayıdacağıq. Mən istədim də İsmir xanıma söz verim. İsmir xanım, bizim ümumiyyətlə Azərbaycanın biz deyirik adət-ənənələri var, milli adət-ənənələri var və bu adət-ənənələrə görə toylar necə olmalıdır və bayaq Kənan bəyin dediklərindən nə ilə fərqlənir?
Azərbaycanlıların çox zəngin toy adət-ənənələri var. Ta qədim dövrdən müasir dövrə qədər Azərbaycanlıların ailə məişətində yadda qalan ən əziz günlərdən biri də el obalıqla bir yerdə icra etdikləri toy düyün günləri olmuşdur. Bu toy düyün günlərinə gəlib çatana qədər bu Azərbaycanlıların ailəsində bir çox mərhələlərdən gəlib keçmək lazım olub. Yəni toy adətlərinə gələndə bütün bu mərhələlər bitəndən sonra axır toy günləri, toy düyün günləri başlayır. Keçmişdə nağıllarımızda, dastanlarımızda deyirdilər ki, ulu babalarımız 40 gün, 40 gecə toy edərlərmiş. Sonra 19-cu əsr, 20-ci əsrdə bu 40 gün, 40 gecə toyu gəldi, oldu 7 gün, 7 gecə. Aha. Bir az da keçəndən sonra, yəni bunu dövran tələb eləyir, yaşayış tərzi dəvəm eləyir, tələb eləyir. Ondan sonra olur 3 gün, 3 gecə və nəhayət olur 1 gün. İndi bu 1 günün də bütün günü olmur. Ha. Bu 1 günün axşamdan sonra toy başlanır və gecəyə qədər davam eləyir. Yəni bu toy ərəfəsində o qədər ciddilik tələb olunur Azərbaycanlıların ailəsində. O qədər hazırlıq tələb olunur Azərbaycanlıların ailəsində ki, buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır ki, çünki burada iki gəncin müqəddəratı həll olunur. Elə belə toyu başa vurmaq mümkün olmur. Toy üçün Azərbaycanlılarda birinci axsaqqalların məsləhəti olur. Hətta deyirlər ki, toy gününü eləməkdən ötürü bir istixarə çəkirdilər, açırdılar. O istixarədə deyirdilər ki, görəsən, bugün toy eləmək bizə düşər, yoxsa düşməz. Hətta bəli, belə işlərə də baxırdılar. Və bu istixarədən sonra axsaqqallar məsləhətləşirdi, toy gününü müəyyənləşdirirdi. Onu da bilin ki, əgər oğlan evində toy olardısa, qız evində əvvəlcədən olan o nişan elə qızın toyu sayılırdı. Ona deyirdilər, bizdə el adətində deyirdilər ki, qızın deməli toyu olan günü oğlan tərəfdən bütün bazarlıq qıza gətirilirdi. Bütün cehiz, cehiz nəyi vardısa, zinəti, sırğası, üzüyü, bəzəyi, bazarlıq gətirirdi və o gün qızın toyu olurdu.
Ancaq deməli, indi siz deyirsiniz, oğlan qızı, oğlan toyu, qız toyu, yəni onda Kənan bəy dediyi kimi ayrı olmaq, yəni ayrı-ayrı toylar keçirmək, bu da elə bizim adət-ənənəyə uyğundur. Da?
İndi bəli, keçmişdə belə idi, ayrıca keçirilirdi. Amma indi də təsəvvürə gətiririz ki, 20-ci əsrin ortalarından bu yana, ta ki də indi keçmişi 21-ci əsrə, indi oğlan evi ilə qızın evinin toyu, özünüz də görürsünüz ki, bir yerdə bu icra eləyirlər, bir yerdə olur. Amma burada müəyyən bir şeylər var. Məsələn, adətən bəyaqları o Kənan qardaşım dedi, deyir mehir məsələsi. Burada indiki dövrdə də bilirsiniz, onun olmağı bir qədər yaxşı şeydir. Deməli, qızın toyunda qızındakı cehizinin siyahısı tutulur, qızın cehizinin siyahısı tutulur, onda orada o siyahıya, deyir görün nə gözəl adətlər var, deyir o siyahıya başda birinci Quran daxil edilir, sonra canamazı qəbul edilir, sonra möhrü qoyulur, ondan sonra qızın cehizlərinin siyahısı verilir, o qiymətləndirilir, ondan sonra mehri də, qızın mehri də o siyahıya əlavə olunur. Öz də deyirlər ki, bu mehri o qədər ağır olur, o qədər o cehizdə verilən nə qədər cehiz verirsə, ondan da neçə qatına ağır olur ki, keçmişdə bu mehri qaytarmaqdan ötürü kişilər boşanmaqdan vaz keçirdilər. Bəli, imtina eləyirdilər kişilə boşanmaqdan. Ona görə də baxın, müasir dövrdə cavan ailə bir gün qurulur, evdə görürsünüz, heç iki ay, üç ay yaşamamış, görürsünüz, boşanma hadisələri olur. Deməli, burada qanun qaydalara riayət olunmur. Qızın tutduğu cehiz, qızın mehri, oğlan tərəfindən o axsaqqalların məsləhəti, orada hətta deyirlər, el axsaqqallarından bir uruvatlı adam olmalıdır ki, o buradakıların hamısına başçılıq eləməlidir.
Toyun özündə bayaq Kənan bəyin dediyi kimi sadə olmalıdır mərasim və çalğı olmamalıdır. Mən bilmək istəyirdim, Azərbaycan adət-ənənələrinə görə, yəni çalğı məsələsi necə olub?
İşte, həmişə çalğı olur.
Azərbaycan
ola,
toyu,
yəni adətən belə deyil, çalğı olur.
Toyu heç vaxt musiqisiz təsəvvür etmək olmaz. Azərbaycanın adət-ənənəsinə görə Bütün ta qədimdən indiyənə qədər toy musiqisiz təsəvvür etmək olmaz. Hətta deyir Qarabağ zonasında toy xanəndələrsiz, ondan sonra musiqiçilərsiz keçinməzdi xanəndə. Amma yoxsul ailələrə deyir xanəndəni gətirə bilməsələr də onda zurna, balaban, nağara belə şeylərlə toyu başa vururdular. Yəni musiqisiz toy olmaz.
Bax musiqisiz toy olmaz. Biz toy deyəndə ümumiyyətlə birinci musiqi yada gəlir də. Ancaq burada çalğı söhbətindən çox söhbət düşür. Söz salınır axı ki, hansı musiqi olar? Tutaq əgər muğamdırsa bayaq dedin. Yəni indiki zamanədə tək muğamla bu cür musiqilərlə toyu təsəvvür eləmək olar. Ümumiyyətlə müsəlman toylarında olur, bilmirəm, əsl müsəlman ölkələrində. Olur,
necə olur? Xanıma təşəkkür edirəm. Biz də bu folklorla bağlı bir şeylər öyrəndik və mənə bir daha yəqin oldu ki, yəni Azərbaycanın tarixi İslamdır. Yəni İslamla əlaqəli müsəlman olub və müsəlman adətləri qəbul olub.
Bəli.
Amma bilirsiniz, şəriətə biz müraciət edən şəriət qanunlar toplusudur. Yəni adət deyil. Ola bilər ki, Ərəb, İraqda toy bir cür keçirilsin. Və Azərbaycan başqa, adət başqa ki, mən bayaq dedim ki, şəriət adətləri qəbul eləyir. Amma məsələn şəriətlə ziddiyyət təşkil eləməyən adətləri. Tutaq ki, məsələn, bu bayaq xanım sadaladı, elçilik adətində ifrat yoxdursa, tutaq ki, İslamın nədir əsas tələbləri? İsraf olmasın, tutaq ki, naməhrəm, məhrəm şeyləri pozulmasın və digər də məsələn, mən yadıma düşən sadaram, bu kimi xüsusi belə qırmızı xətlər keçilməyəndə o adətlər hamısı qəbul olunur. Yəni, şəriət ona baxmır, zid baxmır. Amma yenə deyirəm, yəni bizim şəriət qanunlar toplusu və orada tövsiyə edirəm ki, toyunuzu yəni ümumiyyətlə sadə eləyin, mehriyənizi çox eləməyin, ağır eləməyin ki, insanlar ailə qurmaqda çətinlik çəkməsinlər.
Bu indiki toylar sadə və israfçı olmayan demək olar indi?
Əlbəttə yox. Biraz indiki cəmiyyətdə bu cür müqayisələr biraz Azərbaycan cəmiyyətində hal-hazırda o sahələr biraz yəni yetişməyib. Amma musiqi məsələsinə qayıdaq, orada qaldıq. Biz şəriətə müraciət edirik, İslam dininin, yəni şəriət hökmlərində qeyd olunur ki, musiqilər o halda mümkündür ki, o musiqi harama cəlb eləməsin. Yəni, fərq yoxdur, kişilər məclisində və yaxud qadınlar məclisində. Təbii ki, qadınlar, kişilər bir yerdə ola bilməz, yəni olmamalı toyda. Rəqsə də hətta bəzi müştəhidlər, alimlər icazə verir ki, tutaq ki, qadınlar rəqs eləyə bilərlər, qadınlar qarşısında, məsələn, kişilər də rəqs eləyə bilər. Amma yenə də o rəqslər, yəni belə deyək də, tutaq ki, o insanları belə deyək, İslamı qadağan elədiyi, o şəhvani hisslərə oyatmağa cəlb eləməsin, o rəqslər olmasın. Amma qadağan olunmayanlara icazə verilir. Yəni.
Hər bir toy o sosial vəziyyətinə görə, imkanına görə, ailənin imkanına görə, maddi durumuna görə başa gəlir. Keçmişdə də ailələrdə bu belə olub. Elə ailələr olub ki, zəngin ailə olub, onların toyları çox dəbdəbəli olub. Onların toylarında gedən xonçalar, zinyət şeyləri çox dəbdəbəli olub. Onların toylarında neçə cürə deməli çalğıçılar dəvət olunub, təntənəli olub. Nə bilim, oxuyanlar, xalq mahnılarını oxuyanlar ayrı olub, muğamları oxuyan ayrı olub. Nə bilim, oğlan üçün o Bəydurduda olanda onun nə qədər tərifi gəlirdi. Onun üçün o musiqiçilər çox zəngin olub. Ona görə də hər şey maddi durumdan asılıdır. İndiki dövrdə demək olmaz ki, müasir dövrün toyları sadədirmi? Mən onu ailə durumundan asılı olaraq görürsünüz ki, indiki toylar, əvvəlki toylar Azərbaycanlılar toyxana qurardılar, mağaralar qurardılar, toyxanalarımız orada olardı. Amma indi baxın, dövran dəyişilib, şərait dəyişilib, insanların yaşayış tərzi artıb, dəyişilib. İndi görün, şadlıq saraylarında toylar olur, dəbdəbəli saraylarda olur, gözəl adət-ənənələrlə. Hətta kəbin, o vaxtı siz görürdünüz ki, kəbin kəsilməsi oğlan toyundan bir günə əvvəl qızın kəbini kəsilərdi və oğlan toyunda deməli qızın cehizləri hamısı bir gün əvvəl oğlan evinə daşınardı. Bax, bu kəbin kəsməni də indi də fikir verirsiniz ki, müasir dövrdə elə toyun içərisində də bəylə gəlinin kəbini kəsilir.
Mən istəyirdim qayda dərviş toyları məsələsində. Bəyək Kənan dedi ki, dərviş toylarının əslində İslami xüsufiliklə bağlıdır.
Mən dərvişliklə bağlıdır.
Bəs niyə Azərbaycanda bu qədər çox geniş yayılıb məhz bu tipdə? toylar, belə deyək, dərviş toylar.
Siz geniş deyirsiniz, amma mən cəmi indiyənə qədər bir ya iki dəfə dərviş toyu görmüşəm ki, orada dərviş toyunda musiqi olur.
Kənd yerlərində, Bakı kəndlərində mən çox eşidirəm, olur.
Özdə qadınlar ayrı otaqda otururlar dərviş toylarında. Mən getmişəm, iştirak eləmişəm. Qadınlar ayrı otaqda otururlar dərviş toyunda. Kişilər ayrı otaqda otururlar. Mən onu bir dəfə şahid oldum.
Yəni bunun İslam, belə deyək, o dediyiniz qaydalara uyğun, o şəriət qaydalarına uyğun olası toylardan fərqi nədir dərviş toylarında?
Onun özəlliyi budur ki, dərviş toylarında məsələn qaval olur, tutaq ki, musiqi aləti olmur və əsasən mətiyyələr oxunur, dərviş mətiyyələri, yəni peyğəmbərə, əhli beytinə mətiyyələr oxunur və o ayrılıq da ki, təbii qadın və kişi məclisi ayrı olub, yəni bu İslamın ümumi tələbidir. Amma dərviş toylarında yenə də musiqi alətləri olmur və dərvişlər, məsələn, siz qeyd edirsiniz, Nardaranına məsələn var qrup, əhli bir məddahlar, onlar özlərini dərviş hesab edirlər. Məsələn, başqa qruplar var ki, onlar özlərini sadəcə tutaq ki, məsələn, İslami qrup hesab edirlər, dini mahnılar oxuyan qrup, amma onlar dərviş hesab edirlər və onlar daha çox, məsələn, belə deyin, kənd toylarında, o dərviş toylarında tutaq ki, musiqi alətindən istifadə eləmirlər, sadəcə qaval olur. Qavallan mətiyyələr oxuyurlar. Amma İslami toy deyəndə yenə deyim, orada musiqi aləti də ola bilər və mahnılar da oxuna bilər.
Yəni mən dediyim odur ki, bizdə müsəlman toyu, İslama uyğun olan toy deyəndə dərhal deyirlər ki, dərviş toyu elədim. Əslində məsəl, yəni mən bunu bilmək istəyirəm ki, bu dərviş toyu əslində müsəlman toyu adlandırmaq olar və niyə bunu yəni? Buyurun İsmət xan.
Dərviş toyunun əsas fərqləndirici xüsusiyyəti bizim toylardan odur ki, orada içki verilmir. Bax, bu dərviş toylarında içki addı, şeylər verilmir. Ancaq şərbət ola bilər, nə bilim, belə meyvələrin şirəsi ola bilər, içki addı, şey verilmir. Bir də o dərviş toylarında, mən bir sambalı dərviş toyunda, məsələn, orada görmüşəm, qadınların da sərpayısı olub o dərviş toyunda, kişilərin də sərpayısı olub. O kişilərdə olan dərviş toyunda sərpayda, o oğlumuzun dediyi kimi, görürsən ki, Məhəmməd Peyğəmbər Əleyhisselamın həyatından maraqlı söhbətlər eləyirlər, imamlarımızın həyatından maraqlı söhbətlər eləyirlər. Bir də o onun sərpayısı gələnlər üçün bir əyləncə maraqlı olsun deyən təsəvvüzə gətirir ki, orada bir göz bağlayıcı şeylərdən istifadə eləyirlər. Fala baxmaq, nə bilim, aya ulduzlarla həyatı müqayisə eləmək, ulduz falı kimi nə vəd eləyir, nə inir. Belə maraqlı şeylərlə toya gələnləri əyləndirirlər. Bax, dərviş toyunun əsas xüsusiyyəti odur ki, burada içki adlı şey verilmiş.
Ancaq onu da deyirlər, yəni dərviş toylarında iştirak edənlər deyir ki, son vaxtlar belə şeylər də olur ki, adi mineral sularının şüşələrinə içki tökürlər, gətirirlər ki, güya məclis şən keçsin.
Ola bilsin ki, kimsə gəlib iştirak edən araq aludətçisidir və buraxmaq istəmir bu məclisdə, özündən gətirir. Və mən də şahidəm, yəni ki, bu cür hallar olur. Amma o toy ki, eləyən insanlar haradasa özlərin, belə deyək, mömin insanlar hesab edirlər və istəmirlər ki,
onların məclisində
şəriətin haram buyurduğu şeylər onların məclisində olsun. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, toylarınızı məclislərinizi halal edin ki, çünki bu gələcək ailəyə də müəyyən təsirlər var. O ailədə halallıq üstündə olsun, haram şeylər olmasın.
Bu toylarda xanım.
Ümumiyyətlə, özür istəyirəm, bu dərviş termini ki var, dərviş toy termini. Biraz cəmaatın dilinə yatıb ki, o cür dərviş. Yəni, məsələn, Bakıda bir çox şadlıq evlərində, məsələn, bir həftədə 5 toy olursa, onun biri, ikisi dini toydur. Biz dini toy deyirik adətən, yəni dini qaydalarda toy. Çünki dərviş toyu artıq xanım da bayaq satılır. Mən də qeyd elədim, yəni müəyyən özəllikləri var. Və dini toyda tutaq ki, musiqi olur, muğam da ola bilər, xalq mahnılar da oxuna bilər.
Oynamaq da olan.
Yəni, hətta bəzilər oynayırlar da, bütün kişilər məclis olur, bəzi, məsələn, kişilər istəyirlər, oynayırlar da. Yəni, bu dinidir, orada içki olmur, xüsus özəlliyi budur ki, içki olmur, belə deyək, yüngül mahnılar və belə deyək, o haram buyurulmuş mahnılar, musiqilər olmur, xalq musiqiləri, xalq mahnıları və dini içərikli mahnılar olur. Və süfrədə də ki, haram olmuş şeylər olmur.
Yəni, baxın,
budur, dini toy budur. Amma dərviş toyu bayaq onun özəlliklər sadadır. Onda daha artıq, belə deyək, daha dindar toydur, belə deyək.
Bəli.
Bu dediyiniz sadalarınızın qaydalara uyğun əsil dini toylar keçirilir indi Azərbaycanda.
Bəli, Bakıda, məsələn, mən deyim ki, tutaq ki, bir şadlıq evində həftədə 5 toy olursa, təxminən onun biri, ola bilsin ikisi, şadlıq evlərinə baxa bilərdi, o cür keçirilir. Yəni çünki əhalimizin artıq şükür Allah'a 10%-dən çoxu, bəlkə bəzilərdə hətta 20% dindardır. Bu o gənc ailələrdə, toy eləyənləri də təyilir. Məsələn, olub mənim şahid olmuşam ki, atası tutaq ki, bir ömür araq çifti, istəyib övladın toyunda araq verməsin. Amma övlad da dindar olub, da övlad da ailə quranlarda, ikisi də xeyli mübahisəli olub o toy. Amma axırda tutaq ki, olur ki, məsələn, övladlar qalib gəlir çox zaman.
İsmirə xanım, indi biz bayaqdan buradan o əsl dini toylardan da danışdıq. Siz o etnografiyaya müraciət eləsək əgər, hansı oxşarlıqları və hansı kəskin fərqləri demək olar əsl dini toylarla Azərbaycan toyları?
Bilirsiniz, oxşarlıq odur ki, burada iki cavan ailənin həyatı, yeni o həyatı heç qurulur. O gözəl bir oxşarlıqdır. Bundan böyük sevinc hadisə olabilməz.
Yəni, mərasimin keçirilməsi qaydalarında.
Toy mərasimi onun da adı toydur, bunun da adı toydur. Görürsünüzmü? Yəni, toy toydur, keçirilə bilməz. Amma fərqli cəhətlər odur ki, bizdə bilən get-gedə cəmiyyətimizdə görürsünüz ki, İslam dininə olan hörmət, münasibət artır, hicablı xanımlarımızın sayı artır, nə bilim, oğlanlarımızın sayı artır. Yəni, ona böyük hörmətlə yanaşır. Fərqi o olur ki, bizim bu toylarımızda tutaq ki, çox atlanıb düşürlər. Amma bir baxın, görün, amma dini toylarda o oğlum da demişkən, görün, o vəziyyətdə o qədər atlanıb düşmək olarmı? Yox, bax, fərq bundadır. Orada ağır oturub, gərək deyir, batman gələsən.
Və israfçılıq məsələsi, sizin də münasibətinizi bilmək istəyirəm. İsrafçılıq... Həmişə deyirlər ki, bizim indi müasir toylarda, süfrədə həddən artıq yemək olur bəli, və onlar bəli, atılır.
Bəli, onların heç
qiymətlə,
biri...
Bunun özündə günah kimi belə qiymətlənir.
Qızım, nə sağlamlığa onun xeyri var. Təsəvvürə gətirirsiniz ki, bir insan bir 3 saat, 4 saat ərzində bir belə yeməkləri yiyə bilərmi? Heç onun sağlamlığına o imkan verməz. Sağlamlıq nöqtəyi nəzərdən o böyük, o deyir ki, adicə suyu da çox içsən, o sənə ziyandır. Sağlamlıq nöqtəyi nədən bu ziyandır? Həm də israfçılıq nöqtəyi nəzərdən ziyandır. Bu indi biz toylarımızdan danışdıq, yaslarımızda da belə israfçılıq olur.
Onlar tamam ayrı mövzudur, bəlidir. Bəli. Kənan, bir də onu soruşmaq istəyirəm, elə bu yemək süfrəsi ilə bağlı, çünki sən dedin, əsl dini toylarda sadə əlik əsas götürülür burada. Bəs bu dini toylarda necə olur? Tutaq, nə yemək olur? Neçə cür yemək olur? Və yaxud burada yenə biraz öz adətlərimizə qayıdır. Onu da şan şöhrət edirlərmi ki, ey, yox, müsəlman toyda ancaq heç olmasa qoy gembol olsun yemək içməyə.
Quran-Kərim buyurur ki, yeyin, içeyin, israf eləməyin. Çünki israf böyük, yəni qəbahətlərdən biridir İslam'a görə. Amma biz yəni Bakı toylarında da görürük ki, yəni dini toylarda da biz cəmiyyət indi nə qədər dindar olsa da biri kosmopolit də ola bilər, amma eyni cəmiyyətin nümayəndələriyik, müəyyən təsirləri var. Tutaq ki, kimsə gedib, çox əksər adam gedib, tutaq ki, şadlıq evində menyu dəyişmir. Görürsən ki, həmin menyular olur.
Sadəcə içkini yığışdırırlar
yəni,
və onu
imtina edirlər. Çünki standart menyulardır mənim bildiyim qədər. Heç kim də istəmir ki, məsələn, bizdə biraz o adətlərdən gəlir. Düz mənfi də olsa, yaxşı olmasa, hər halda ki, heç kim istəmir ki, başqasından geri qalsın. O bu cəmiyyətimizin bu dəqiqə əsas xəstəliklərindən biridir ki, kimsə kimsədən
toydan sonra deməsinlər ki, bu
bəli, amma bunun İslamiyyətə dəxli yoxdur. Biz İslam tarixində görmüşük ki, dəbdəbəli toylar, amma Abbasilər dövründə olub və o da böyük dəbdəbəli toylar olubdu. 40 gün davam edən, neçə yüz dəvənin tutaq ki, apardığı zinət əşyalarından ibarət cehizlər, nə bilim, böyük mərasimlər, amma bu İslamın mənbə salmır. Bizdə istinad nöqtəsi salmır. İstinad nöqtəsi Həzrət Peyğəmbərin həyatıdır. Orada da toy ilə bağlı bizim əlimizdə olan sənədlər Həzrət Zəhra ilə Həzrət Əlinin toy mərasimində. O da həddən artıq sadə keçib, hətta Əli əleyhissalam da həddən artıq kasıb olmasına baxmayaraq, hansı döyüşdən əldə elədiyi qənimət zirehini aparır, satır. Bizim biraz toya cehizdir, mehriyə düzəldir.
Mən istəyirəm yekunlaşdıraq. Bugün İslam və Demokratiya verilişində biz əsl müsəlman toyları necə olmalıdır və hazırda Azərbaycanda keçirilən dərviş toyları, dini toylar adlandırılan toylar nə dərəcədə uyğun gəlirdi? Azərbaycan toyları özləri adətənindən gələn toylar necə olmalıdır? Bu barədə söhbət açdıq və qonaqlarımız tarix elmləri namizədi etnograf İsmirə Cavadova idi, həm də İslamşünas yazar Kənar Rövşənoğlu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Qonaq gəldiniz. Təbii, geniş mövzudur və mən təklif edərdim ki, internetdə bizi izləyənlər öz fikirlərini də sayta yaza bilərlər və müzakirəni internetdə davam edə bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.